pusdienās no 10:00 līdz 11:00 Saules radio ēterā raidījums Nedēļas mūzikas vēsture. Apskatīsim un noklausīsimies spilgtākos notikumus mūzikas vēsturē katrā konkrētā nedēļā. Raidījuma atkārtojums tās pašas dienas vakarā 19:00. Raidījuma vada Kūģis. Nedēļas mūzikas vēsture. Labrīt, labdien, labvakar! Raidījums nedēļa mūzikas vēsturē ir gaisā Saldz radio ēterā. Kā jau ierasts, pirmdienu rītos cēlienā kopā ar mani, Uģi Jēkabsonu, no 10:00 līdz 11:00 ar atkārtojumu 19:00 šovakar, un ar atkārtojumu arī svētdienas dienā, un tieši tāpat jūs varat noklausīties šo raidījumu Saldz radio mājaslapā www.saldzradio.lv sadaļā arhīvs. Šonadēļ aplūkosim 1. Līdz 7. Aprīlis šīs nedēļas datumu un iesākām ar 1966. Gada dienasdziesmu numur 1 šodien 1. Aprīlī David Bowie pirmais solo singles Do Anything You Say. Jā, tātad pati pirmā David Bowie ierakstītā dziesma kā solo māksliniekam, bet turpinājumā vēl kāda dienas dziesma. 2000. Gada dziesma Didarist Santana atradās Amerikas top virsotnē ar kompozīciju Maria Maria, kur arī tad mēs tūlīt pat noklausāmies.
Harlem. She living a life just like a movie star. Maria, Maria, she fell in love in New
Carlos Santana. I said, I love a fella, don't get loaded. The streets are getting hotter. There is no water to put out the fire. Mi costa esperanza. See me and Maria on the corner, thinking of ways to make it better. Then I look up in the sky, hoping that there's a
Turpinām raidījumu nedēļu mūzikas vēsturē un esam nonākuši līdz 2. aprilim un lūkojam, kādi notikumi tad ir notikuši šajā dienā. Nu, jāsaka tā, ka 1970. Gadā tika izdots, nodots, kā saka, ierakstīšanai un iespiešanai grupas Beatles albums Let It Be. Jā, tā tad 16 mēneši šis albums tika tapināts un tika nodots iespiešanai platītais. Bet turpinājumā klausīsimies dienas dziesmu numur 1 un tā būs dziesma no 1977. Gada. Grupas ABBA kompozīcija Knowing You, Knowing Me. Knowing me, knowing you. Dienas dziesma numur 1. Jā, dziesma, kur veselās 15 valstīs atradusies savā laikā 1977. Gadā topu virsotnēs. Bet mēs turpinām ar 2. aprīļa jubilāriem. Jāsveic Jesse Carmichaels, grupas Maroon 5, taustiņa instruments spēlētājs. Komponists, dziedātājs, mūziķis, Marvin Gaye, jā, arī viņš svin dzimšanas dienu 2. aprīlī. Sveicam un paklausamies kādu viņa paši izpildītu skaņdarbu. Marvins Gaye, 2. apriļa jubilārs. Tur vienam vēl ar kādu 2. apriļa jubilāru, tas ir Gregs Kemps, grupas Smash Mouth dalībnieks, un grupas Smash Mouth arī turpina raidījumu nedēļu mūzikas vēsturē ar savu leģendāro skaņdarbu All Star.
Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid.
And all that winners is gold.
Only shooting stars break the mold. It's a cool place, and they say it gets colder. You're bundled up now, wait till you get older. But the media men beg to differ. Judging by the hole in the satellite picture. The ice we skate is getting pretty thin. The water's getting warm, so you might as well swim. My world's on fire, how about yours? That's the way I like it, and I'll never get bored. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. In
the back streets. You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on.
Turpinām raidījumu nedēļu mūzikas vēsturē. 3. aprīlis ir diena, kur aplūkosim turpinājumā. 1976. gada kompozīciju klausīsimies turpinājumā Disco Lady Johnny Taylor izpildījumā. Turpinām ar 3. aprīļa jubilāriem un divus jubilārus paklausīsimies turpinājumā. Edijs Merfijs, viņš gan aktieris, gan arī mūziķis un Party All The Time viņa izpildījumā dzirdēsim kā nākošo kompozīciju. Un arī Leon Lewis, viņas Bleeding Love arī dzen raidījumā nedēļu mūzikas vēsturē. Patīkam klausīšanos! pirmdienās no 10:00 līdz 11:00 Saules radio ēterā raidījums Nedēļas mūzikas vēsture. Apskatīsim un noklausīsimies spilgtākos notikumus mūzikas vēsturē katrā konkrētā nedēļā. Raidījuma atkārtojums tās pašas dienas vakarā 19:00. Raidījuma vada Kūģis. Nedēļas mūzikas vēsture.
Enough and it was all in vain. Time starts to pass before you know it, you're frozen. But something happened for the very first time with you. My heart melted to the ground, found something true. And everyone's looking round, thinking I'm going crazy. Oh, but I don't care what they say, I'm in love with you. They try to pull me away, but they don't know the truth. My heart's crippled by the pain, and I keep on closing. You cut me open and I
3 apríl, jubilár Leon Lewis ir izskanējis ar savu Bleeding Love. Mēs turpinām raidījumu nedēļu mūzikas vēsturē, esam nonākuši līdz 4. aprīlim. Un 4. aprīlī 1981. gadā notiek, Dublinā notiek Eirovīzijas dziesmu konkurs, un šajā konkursā uzvar grupa Bucks Fizz ar kompozīciju Making Your Mind Up, padarot to par dienas dziesmu numuru 1 4. aprīlī. Paklausīsimies! Turpinājumā aplūkosim 4. aprīļa jubilārs, un tāds ir Muddy Waters, amerikāņu blūza ģitāris, dziedātājs, Pix Witters, grupas Dire Straits bundzinieks, Dave Hills, grupas Slade ģitārists, arī dzen atzīmē savu dzimšanas dienu, un tieši tāpat kā Garijs Mūrs, ģitāris, dziedātājs, grupas Tin Lizzy, Skid Row, un, protams, arī kā solo mākslinieks šis kungs darbojies ir. Tad, lūk, paklausīsimies Garija Mūra izpildījumā Still Got the Blues.
Used to be so easy to give my heart away. But I found out the hard way, there's a price you have to pay. I found out that love was no friend of mine. I should have known time after time. I've still got the blues for you. Used to be so easy for the love again. But
learn to win, but you'll lose just the same. So long, it was so long ago, but I still got the blues for you. So many years since I've seen your face, but here in my heart there's an empty space used to be.
Turpinām raidījumu nedēļu mūzikas vēsturē. Esam nonākuši līdz 5. aprīlim, un 5. aprīlis ir skumīga diena visiem grupas Nirvana faniem, jo 1994. Gadā Kurts Kobeins, šīs grupas līderis, izdara pašnāvību, jā, tādējādi padarot šo dienu tādu mazliet skumīgāk visiem mūzikas mīļotājiem. Līdz ar to arī mēs, godinot šo lielisko mākslinieku, paklausīsimies Nirvanas izpildījumā kompozīciju The Man Who Sold the World.
We passed upon the stair, spoken walls and well, although I wasn't there, said I was his friend. Surprise, I spoke into his eyes. I thought you died alone, a long, long time ago. Oh no, not me. We never lost control. The face to face. Lost control. Your face.
Turpinām tālāk raidījumu nedēļu mūzikas vēsturē un ar aplūkosim 5. aprīļa jubilārus. Par 5. aprīļa jubilāriem var uzskatīt grupu The Spice Girls, jo 1998. Gada 5. aprīlī šī grupai notiek pirmais koncerts 9000 cilvēku priekšā Glasgowā, Skotijai. Bet ja gribam sveikt kādu konkrētu personu, tad jāsveic Agneta Falckoga, viņa grupas aba dziedātāja, un arī Dzan Ferels Williams. Muziķis, producents arī dzen atzīmē savu dzimšanas dienu 5. aprīlī. Viņi mēs arī klausāmies turpinājumam.
I miss all of y'all. Hey! All y'all girls standing together like that. Keep taking it. Hey!
Turpinām raidījumu nedēļu mūzikas vēsturē, esam nonākuši līdz 6. aprīlīm. Nulī pat noklausīsimies kādu vēl Eirovīzijas uzvarētāju dziesmu no tālās vēstures 1968. Gadā. Cliffs Richards, congratulations, tāda dziesma piedalījās Eirovīzijas dziesmu konkursā un arī ieguva pirmo vietu. Tad nu lūk, paklausīsimies šo congratulations kompozīciju arī dzen mēs.
That happiness hadn't been invented. But that was since the bad old days before I met you. When I left you, walk into my heart. Congratulations and celebrations. When I tell everyone that you're in love with me. Baby,
thought you were above me. But I was only fooling myself to think you loved me. But then tonight you said you couldn't live without me. But round about me, you wanted to stay.
Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be.
Cliffs Richardson, viņa izpildītā Congratulations, dziesmā tālās vēstures 1968. Gada. Turpinājumā noklausīsimies kādu 6. aprīļa jubilāru. You Sexy Thing, tāds ir dziesmas nosaukums. Hot Chocolate ir grupa, kur izpild šo dziesmu, jo šīs grupas dalībniekam Tonijam Conneram ir dzimšanas diena tieši 6. aprīlī. Dalībāt klausāmies Hot Chocolate, You Sexy Thing. I love the way you kiss me, darling. Jūs sakat, thing, tā dziedā grupa Hot Chocolate, bet nu mēs esam nonākuši raidījumā nedēļa mūzikas vēsturē līdz nedēļas pēdējai dienai 7. aprīlim, un tad nu lūkosim, ko varam muzikālu aplūkot šajā dienā. Nu, pirmkārtām jāsveic latviešu komponists Jānis Lusens, kurš atzīmē savu 60 gadu jubileju tieši šogad 7. aprīlī. Viņa komponētā ne manis nav, lai skan turpinājumā.
Līdz galam un ticiet man, būs mierīgāks jums prāts. Uz veselību iedzerot pa palam. Ne manis nav, es esmu visviedrēts. No zemes dvēseles, kā rasa, es lūdzu jūs, viņš tiešām izdomāts. Tā atbildie ar mani, ja kāds prasa, varbūt kādreiz, varbūt kaut kad mēs tiksimies, mēs tiksimies. Kaut kur pie piramīdām un ļausim smaguma no sirds, tad smiltīs izslīdēt kā zīme. Tad smiltīs izslīdēt kā zīme. Nē, manis nav, ir tikai dīvains stāsts par citu zīlādē. Es klusē, ja tas nu gan, jau atkal zvaigzne šķīs, kā asaras uz visām debes pusē. Varbūt kādreiz, varbūt kaut kad mēs tiksimies kaut kur pie piramīdā. Un ļausim smagumam no sirds, tad smiltīs izslīdēt kā zīda. Tad smiltīs izslīdēt kā zīda. Ne manis nav, es esmu izrunāts. No mutes mutē, tā kā mana ir tiesa gan. Sākumā vārds, bet beigās tikai dziļā klusēšana. Varbūt kādreiz, varbūt kaut kad mēs tiksimies kaut kur pie piramīdā un ļausim smagumam no sirds. Tad smiltīs izslīdēt kā zīda. Tad smiltīs izslīdēt kā zīda. Varbūt kādreiz, varbūt kaut kad mēs tiksimies.
Jāņa Lūsēna komponētā kompozīcija Ne manis nav. Sveicam Jāņa Lūsēnu 60 gadu jubilējā 7. aprīlī. Un te nu raidījumu noslēgsim ar dienas dziesmu numur 1 7. aprīlī 1990. Gadā Taylor Dane ar kompozīciju Love Will Lead You Back. Paldies, klausījāties! Šis bija raidījums nedēļa mūzikas vēsturē. Kopā ar mani un Jākapsonu palieciet kopā ar Saldus Radio.
Saying goodbye is never an easy thing, but you never said you'd stay forever. So if you must go, darling, I'll set you free. But I know in time we'll be together.
Someday I just know that love will lead you back to smile. walk out this door, but someday you'll walk back in. Darling, I know, this will be. Sometimes it takes some time out on your own now to find your way back. Hey, love will lead you back. Someday I just know that love will lead you back to my arms. Where you belong. Sure as stars are shining, one day you will find me again. You don't want me lost. One of these days our love will lead you back.
Desmitiem līdz 11:00 Saules radio ēterā raidījums Nedēļa mūzikas vēsture. Apskatīsim un noklausīsimies spilgtākos notikumus mūzikas vēsturē katrā konkrētā nedēļā. Raidījuma atkārtojums tās pašas dienas vakarā 19:00. Raidījuma vada Kūģis. Nedēļa mūzikas vēsture.